Bună dimineața, astăzi e joi 24 iunie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Zâmbetul cu care vă recomandăm să întâmpinați și această zi se spune că este ca ștergătorul de parbriz. Nu oprește ploaia, dar îți permite să-ți vezi de drum. Așa că vă invităm să zâmbiți și veți merge cu bine înainte, chiar dacă astăzi vor fi ploi puternice pretutindeni, poate cu excepția regiunii de sud.
Temperaturile vor fi pe potriva vremii ploioase de vară, plus 18 la Bricini și alte localități din nord, plus 22 în capitală, iar la Cahul vor fi plus 23 de grade.
PUM, Partidul Umanist din Moldova, avea preluat de proaspăta echipă de politicieni a domnului Valeriu Pasat, o echipă de, cum spun mulți, deputanți în politică, a reușit deja performanța de a se pomeni în centrul unor intense dezbateri din societate. Ce se dorește, de fapt, cu acest partid atât de grăbit să intre în competiție electorală? Răspunsuri, poate, în convorbirea de astăzi cu unul dintre vicepreședinții noului PUM, domnul general Ion Coropcean, fost comandant al Armatei Naționale și șef al Marelui Stat Major.
Va urma, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan, astăzi despre ciudata înclinație a concetățenilor de a-și amesteca compasiunea cu satisfacția față de necazurile și tragediile altora și, atențiune, antrenor pe gazon. Profesorul Alexandru Călinescu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre felul în care se dau un spectacol pe stadioane antrenorii echipelor de fotbal.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Rușii spun că nu s-ar împotrivi dacă pacificatorii din Transnistria ar fi ai Uniunii Europene. Generalul american McChrystal își încheie cariera din cauza unui articol de ziar și Australia are prima femeie premier. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul moldovean, care are în sarcină și reintegrarea țării, se va adresa astăzi la Viena Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Potrivit site-ului OSCE, domnul Osipov ar urma să prezinte ultimele eforturi de rezolvare a conflictului transnistrean și poziția Moldovei față de unele chestiuni de securitate europene. Vizita oficialului moldovean la Viena vine de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. A spus că Rusia ar fi de acord cu trimiterea forțelor de menținere a păcii ale Uniunii Europene în Transnistria. Lavrov a făcut această declarație la Paris după o conferință cu omologii săi, francezi și polonezi. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunțat că a acceptat demisia generalului Stanley McChrystal de la comanda trupelor americane din Afganistan și l-a înlocuit cu David Petraeus, șeful comandamentului central al armatei americane.
The conduct represented in the recently published article does not meet the standard.
După o discuție la Casa Albă cu generalul, Obama a spus că afirmațiile lui McChrystal dintr-un articol recent în care acesta critica oficiale ai administrației reprezintă un atac la adresa controlului civil asupra forțelor armate. Generalul și-a cerut scuze zilele trecute pentru articolul din revista Rolling Stone, în care făcea remarci negative despre vicepreședintele Joseph Biden și despre emisarul special american în Pakistan și Afganistan, Richard Holbrooke. La Washington este așteptat astăzi președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, care urmează să-l întâlnească pe omologul său american, Barack Obama. Se așteaptă ca discuțiile să fie dominate de tema relațiilor comerciale și a investițiilor reciproce. Miercuri, Medvedev a vizitat Silicon Valley din California, unde și-au sediul mai multe firme specializate în tehnologia informațională. Compania americană Cisco Systems a anunțat cu această ocazie că va investi $1 miliard în Rusia, inclusiv într-un nou centru tehnologic în apropierea Moscovei. Republica Belarus amenință să închidă conductele care duc gaze rusești spre Europa dacă Gazprom nu plătește Minskului datoria pentru taxe de tranzit. Belarus a dat concernului rus un ultimatum până astăzi la ora 10, ora Chișinăului, să achite o sumă de $260 de milioane. Este cea mai recentă evoluție într-o dispută începută de Gazprom, care a redus deja livrările de gaze pentru Belarus, invocând chitanțe neplătite. Australia va fi condusă pentru prima dată de o femeie, Partidul Laburist de Guvernământ l-a demis pe premierul Kevin Rudd și l-a înlocuit cu adjuncta lui Julia Gillard. Popularitatea lui Rudd a scăzut în ultima vreme după o serie de insuccese legate mai ales de protecția mediului. Și la Cupa Mondială la fotbal din Africa de Sud, surpriza zilei de ieri a fost calificarea în optimile de finală a echipei Statelor Unite, care mai mult s-a clasat pe primul loc în grupă. Merg mai departe și Anglia, Germania și Ghana. Astăzi de la ora 17 se vor juca în grupe meciurile Slovacia-Italia și Paraguay-Noua Zeelandă, iar de la ora 21:30, Danemarca-Japonia și Camerun-Olanda. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Așa cum vă spuneam, domnul Ion Coropcean, vicepreședintele reînnoitului Partid Umanist din Moldova, general de divizie și fost șef al Marelui Stat Major al Armatei, este invitatul emisiunii din această dimineață. Domnule Coropcean, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule general, să trăiți! Armata nu-i ca politica. Cum vă simțiți în noua dumneavoastră postură?
Mulțumesc, mă simt bine, pentru că experiența, pregătirea teoretică pe care o am, lecțiile însușite de la viață pe care le-am primit, mă fac să iau o decizie civică și să fiu de folos în viitor țării mele și poporului.
Perfect. Ce pare că se știe, domnule Coropcean, despre PUM e că este un partid cu rezultate electorale foarte modeste până acum, că a fost preluat recent la nivel de conducere de echipa domnului academician Valeriu Passat, fost ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informații și Securitate, că este favoritul politic al Sinodului Bisericii Ortodoxe și al Preasfințitului Vladimir și că are cunoscută deocamdată doar o singură sarcină de program politic sau electoral, să lupte pentru predarea obligatorie în școala disciplinii bazele ortodoxiei. Ce altceva își propune Partidul Umanist de vreme ce intră în lupta pentru putere? Ne puteți da un exemplu, două?
În prezent, partidul promovează doctrina umanismului, asigurând necesitățile reevaluării omului în societate, reafirmării valorilor umane și a demnității, precum și a relațiilor dintre om, societate și stat, elemente care sunt în statutul partidului. După congres care a avut loc, se lucrează asupra noului statut și noului program al partidului. Aceste documente fundamentale vor fi discutate la conferințele raionale, iar în toamnă planificăm să fie organizat și desfășurat congresul Partidului Umanist, care va aproba noua ideologie și strategie. Dar cu siguranță se vor baza pe valorile creștine și vor fi în rezonanță cu inițiativa domnului Passat de predare a disciplinei bazele ortodoxiei în instituțiile preuniversitare. Pot să vă spun că nu va fi un partid de extremă dreaptă ori extremă stânga. Noi suntem și ne considerăm forța a treia care era așteptată să vină pe arena politică și iată ea a venit să asigure necesitățile, interesele cetățenilor care se vor transforma, considerăm noi, într-o mișcare largă națională. Și aici, referitor la obiecția dumneavoastră despre unicul proiect, pot să vă spun că nu este unicul proiect, proiectul Renașterii Spirituale. Avem pregătite alte inițiative, alte proiecte pe care ne vom pune scopul să le realizăm. În scurt timp, ele vor fi cunoscute societății și cetățenii se vor convinge în capacitățile noastre de a prezenta și asigura realistic interesele lor.
Domnule Coropcean, dar de ce preluarea unui partid gata făcut și nu crearea unui nou, cum spunea inițial domnul Passat?
Crearea forței politice a partidului nu a fost un scop în sine. A fost o inițiativă a domnului Passat, membru corespondent Academiei de Știință, istoric, una socială, cea despre care am vorbit noi. Dar după lansarea grupului de inițiativă, după adunarea generală a susținătorilor referendumului, la care au participat aproximativ 40.000 de cetățeni, cu regret, guvernarea actuală a întreprins un complex de măsuri de ponegrire a acestei inițiative, care de fapt s-a finalizat cu hotărârea Curții de Apel, care a abrogat decizia Comisiei Electorale Centrale de înregistrare a grupului de inițiativă și dreptului de colectarea semnăturilor în susținerea referendumului. Asta ne-a făcut să considerăm că crearea și înregistrarea unui partid va fi dificilă, ori blocată după aceeași schemă. Iată de ce domnul Passat a hotărât să candideze la președinția Partidului Umanist. La Congresul 4 Ordinar, el a fost ales președinte Partidului Umanist și aș putea să spun de ce. Câteva argumente. Primul, pentru că avem aceleași valori, omenie, dreptate, credință, demnitate. Doi, pentru că Partidul Umanist a fost unicul partid care a susținut deschis inițiativa domnului Passat. Domnul Miruț a fost președinte al partidului la congres, fiind medic, a spus cuvintele lui Hipocrat: dacă eu o să văd că cineva va scoate piatra din bișică mai bine decât mine, eu o să dau dreptul să o facă. Deci dumnealui, domnul Passat, va promova valorile Partidului Umanist și partidul va veni în Parlament, cu siguranță. Numărul nostru, adepților noștri, crește.
Domnule Coropceanu, apropo, dar există cumva vreo intenție de a schimba denumirea partidului? Programul, nu de alta, dar în istorie, deseori umanismul a intrat în conflict direct cu biserica, tocmai datorită faptului că se situează la polul opus privitor la divinitate.
Valorile Partidului Umanist sunt cele care noi le respectăm și vedem omul în centru, omul cu toată plenitudinea formării sale, formarea sa fizică, formarea sa intelectuală, formarea sa spirituală și, desigur, noi vom discuta aceste momente, de ce și planificăm, iată, conferințele raionale, de ce și planificăm congresul. Noi considerăm că, la moment, și denumirea partidului și valorile care le promovează ne permit să activăm și să ne realizăm scopurile propuse.
Domnule general, abia lansat pe scena politică proiectul domnului Passat de promovare a predării obligatorii a ortodoxiei în școli și de crearea unui partid considerat de unii ca instrument politic al mitropoliei, are ca efect o vizibilă scindare în societate. Cum are de gând PUM să diminueze efectele nedorite în situația în care, desigur, nu are de gând să persevereze intransigent în acțiunile sale?
Noi, de pildă, nu vedem scindare, pentru că noi ne întâlnim cu oamenii și, din contra, vedem susținerea lor.
Domnule Coropcean, există totuși chiar și printre prelați abordări diferite și totuși o anume scindare sau viziune absolut contrarie celor ale PUM se observă.
Discuțiile consider că sunt în mod normal, suntem un stat democratic, dar asta nu vorbește despre scindare. Din contra, eu cred că credința, și asta este cunoscut, ne unește, ne unifică, face oamenii să fie mai deschiși, mai toleranți. Ea însăși, credința, reprezintă temelia păcii civice și, în principiu, nu este pricina sau nu este cauza să fie scindare. Ori inițiativa noastră care a fost lansată vine să aducă dreptul copilului la cunoștințe. Prin referendum noi vrem să întrebăm oamenii, să ne consultăm cu ei dacă ei doresc copiii lor să cunoască despre credința lor. Ori noi considerăm că credința este putere. Noi suntem pentru puterea cunoștințelor împotriva puterii minciunii și aceasta este foarte necesar pentru viitoare generație.
Apropo de toleranță, intoleranță, printre fanii și susținătorii partidului dumneavoastră, par deja să se înscrie diferite grupuri ortodoxe mai radicale, care se manifestă într-un mod apreciat de mulți, drept intolerant față de opțiunile altora. Ce va face partidul? Va asimila și poziția acestor grupe? Le va reprezenta ca și cum interesele?
Deci, noi cunoaștem faptul că toți episcopii au spus că vor susține inițiativa domnului Passat, proiectul lui politic. Actualmente noi considerăm că el este în favoarea bisericii, a viitorul societății noastre. Ce ține de comportamentul clericilor despre care vorbiți dumneavoastră, nu este în competența partidului de a discuta aceste momente. Cu siguranță în componența metropoliei este o structură aparte care examinează, discută, care ia decizii corespunzătoare față de cei care încalcă canoalele bisericești și cunosc faptul că asemenea decizii și hotărâri au fost luate.
Ce atitudine, domnule Corucean, va adopta PUME față de obiectivul integrării europene, de vreme ce, cel puțin unii dintre aderenții și simpatizanții PUME, deja sugerează o atitudine destul de critică față de realitățile, valorile chiar ale Uniunii Europene?
Noi și actual este în statutul partidului și va rămâne cu siguranță în viitor un obiectiv de bază, integrarea europeană este scopul nostru, vrem în integrarea țării noastre în valorile europene și vrem să avem cele mai bune relații cu țările europene. Iar inițiativa domnului Passat este în plină concordanță cu practicile europene, anume fidelitatea valorilor creștine a adus pacea civică în țările europene și acea bunăstare pe care astăzi noi o vedem în Europa și care este foarte atractivă pentru noi. Mai mult ca atât, cunosc faptul că domnul Passat s-a întâlnit cu mai mulți ambasadori ai țărilor europene acreditați în Moldova și ei au manifestat un interes mare față de noul proiect.
Domnule general, de altfel, statutul Bisericii Ortodoxe Ruse, din care face parte și Metropolia Chișinăului și întregii Moldovei, restricționează activitatea politică a subdiviziunilor sale canonice. Are sinodul de la Chișinău și PUME o poziție aparte în acest sens, de vreme ce a intrat, iată, în mod declarat și fățiș în jocul politic?
Păi noi nu ne considerăm că am intrat într-un joc politic, noi considerăm că am venit cu toată seriozitate pe arena politică pentru a asigura interesele cetățenilor noștri și în acest context noi cunoaștem bine multe exemple când schimbarea spre bine a țărilor, a societăților s-a datorit atitudinii inclusiv poziției politice a bisericii și a liderilor lor. Cunoaștem exemplul când întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Cipriote Macarius a fost ales președinte al Ciprului și a condus țara 17 ani după 1960 încoace. De ce? Schimbările spre bine în Moldova sunt posibile, numai cu sprijinirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și trebuie de acest lucru să ne bucurăm de poziția lor și să o susținem toți. Vedem anume aceasta o expresie a tuturor în susținerea inițiativei, dar nu în ponegrirea ei.
Bine, domnule Corupcean, știți ce a întrebat, știți cu siguranță ce a întrebat Iosif Staniel la propunerea papei de la Roma când acesta s-a oferit să intermedieze un proces de pace. Dar câte divizii are papa? De fapt, pe ce divizii de alegători mizează pe omia și preasfințitul Vladimir, de vreme ce e noriașii, dar și preoții au simpatii politice diferite și vor vota cu siguranță în mod diferit?
Vreau să divizez întrebarea dumneavoastră, deci politicul partidului și în alt presfințitul. Noi vorbim de partid, noi pregătim și ne vom promova ca partid de sine stătător și mizăm pe o mișcare largă națională, pentru că în scurt timp vor fi cunoscute și alte inițiative, alte proiecte ale noastre. Ele sunt deja pregătite, sunt deja elaborate. Consider că ele vor reprezenta un interes major pentru păturile largi a întregii societăți.
Domnule Corupcean, vă mulțumim că ați discutat cu noi în această dimineață. Domnilor și domnilor, vicepreședintele PUME Ion Corupcean a fost intervievat pentru dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni.
Știi, Diana, care a fost replica papei de la Roma în 1953, dată lui Stalin, în 1953, când a murit, de fapt, Iosif Vissan Ionovici. Acum, a spus papa de la Roma, va vedea pe viu câte divizii aveam. Este ora 7 și aproape 19 minute. În partea a doua ediției rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, revenim însă cu știrile din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Într-un interviu acordat în această dimineață Europei Libere, vicepreședintele Partidului Umanist Ion Corupcean a spus că numărul adepților formațiunii sale este în creștere și nu se îndoiește că PUME va intra în Parlament. Conducerea partidului a fost preluată recent de fostul ministru al apărării Valeriu Passat, care vrea să introducă studierea obligatorie a ortodoxiei în școli și are și sprijinul Mitropoliei Moldovei. Vicepremierul moldovean, care are în sarcină și reintegrarea țării, se va adresa astăzi la Viena Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Domnul Osipov va urma să prezinte ultimele eforturi de rezolvare a conflictului transnistrian și poziția Moldovei față de unele chestiuni de securitate europene. Președintele Statelor Unite Barack Obama a anunțat că a acceptat demisia generalului Stanley McChrystal de la comanda trupelor din Afganistan și l-a înlocuit cu David Petraeus, șeful comandamentului central al armatei americane. La Washington este așteptat astăzi președintele Rusiei Dmitri Medvedev, care urmează să-l întâlnească pe omologul său american Barack Obama. Se așteaptă ca discuțiile să fie dominate de tema relațiilor comerciale și a investițiilor reciproce. Republica Belarus amenință să închidă conductele care duc gaze rusești către Europa dacă Gazprom nu plătește Minskului datoria pentru taxe de tranzit. Belarus a dat concernului rus un ultimatum până astăzi la ora 10, să achite o sumă de 260 de milioane de dolari. Australia va fi condusă pentru prima dată de o femeie. Partidul Laborist de guvernământ l-a demis pe premierul Kevin Rudd și l-a înlocuit cu adjuncta lui Julia Gillard. Și la Cupa Mondială la fotbal, surpriza zilei de ieri a fost calificarea în optimele de finală a echipei Statelor Unite. Merg mai departe și Anglia, Germania și Ghana. Astăzi se vor juca de la ora 17 meciurile Slovacia-Italia și Paraguay-Noua Zeelandă, iar de la 9:30 seara Danemarca-Japonia și Camerun-Olanda. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, la adresa europalibera.org. Este ora 7:21. Revista presei acum. Diana, ai citit, ai văzut?
Am citit, am văzut. În săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă, citiți un interviu cu Corneliu Safca, ex-șef al Direcției Misiuni Speciale a MAI, fost bănuit în dosarul Heroina, dar achitat la 21 iunie de către Curtea de Apel după 2 ani și jumătate de detenție, din lipsa componentelor infracțiunii. Corneliu Safca e de părere că decizia curții a fost luată cu greu de magistrați, deoarece foștii demnitari mai au influență inclusiv asupra justiției. Constantin Tănase se întreabă în timpul al cui e procurorul general Valeriu Zupco. De aproape un an de zile, presa încearcă să pătrundă în acest mister, dar în zadar. Algoritmul nu e o taină, scrie Tănase, se știe al cărui partid e ministrul X, al cărui partid e vameșul Y și sub umbrela cărui partid își câștigă bucata de pâine, portarul de la ministerul Z și așa mai departe. Numai despre procurorul general nimeni nu știe nimic, de parcă ar fi în afara algoritmului, constată editorialistul. Vlad Login scrie în Moldova Suverană că, citez, deși se vor împlini un an de când se află la cârma țării, actuala guvernare tot mai caută să pună propriul eșec în gestionarea economiei în cârca echipei greceanei. Citat încheiat. Igor Dodon, ex-ministrul economiei, e de părere că anume reformele de liberalizare ale guvernului greceanei au salvat economia de la prăbușire.
Mulțumesc, Diana!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am întâlnit de unezi un vecin care mi-a vorbit minute lungi cu un soi de însuflețire ciudată despre una din multele tragedii familiale difuzate de televiziunile comerciale. Undeva în provincie, într-un sat uitat, un individ beat criță își omorâse o rudă, iar vecinul meu se întreba cum de e posibil așa ceva. Blama bestialitatea ucigașului, vorbea despre decăderea oamenilor, reflecta despre naivitatea victimei care nu prevăzuse deznodământul tragic. În sfârșit, după ce îmi făcuse capul calendar, vecinul exclamă: e bine că cel puțin pe noi ne ocolesc nebunii ăștia. Îi se citea în priviri un soi de satisfacție ciudată. Vecinul meu părea bucuros și se uita la mine cu complicitate. Noi doi eram vii și nevătămați. Am întâlnit în anii tranziției interminabile mulți oameni atrași de tragediile altora ca de un magnet puternic. Nu întâmplător, unele posturi de televiziune ne bombardează mereu cu accidente, omoruri și năpaste. Așa se face ratingul. Oamenii urmăresc cu precădere aceste știri înspăimântătoare. Și nu ar fi nicio problemă dacă singurul lor imbold ar fi compasiunea. Am observat însă că de multe ori compasiunea firească a celor care înghit știrile groaznice e secundată de un soi de ușurare, de satisfacție. Ce se întâmplă de fapt? Să zicem că ești un moldovean năpădit de grijile cotidianului, că ai un salariu mic, că familia ta o duce greu, că nu ai perspective și dintr-o dată afli că un concetățean de-al tău moare într-un accident. Firește că îți pare rău de nefericită victimă, dar în același timp realizezi că oricând poate fi și mai rău decât este. Înțelegi că în comparație cu cel mort, tu ai o soartă aurită și viața ta devine parcă mai frumoasă, iar grijile cotidiene nu mai sunt atât de sufocante. Ei bine, pericolul e că unii dintre indivizii care asigură ratingul televiziunilor, care urmăresc mereu tragediile altora, încep a uita de compasiune și a se hrăni numai cu sentimentul că situația lor nu e cea mai rea. Există printre semenii noștri oameni care privesc tragediile altora cu o detașare totală, fără nicio emoție, însă cu mica satisfacție că lor așa ceva nu li se întâmplă. Faptul acesta mi se pare foarte îngrijorător, unde mai pui care loc într-o țară în care de la o vreme încoace toată lumea frecventează bisericile.
Fotbal. 11 jucători pe teren și al 12-lea în spectacol. Domnul profesor Alexandru Călinescu a urmărit de la Iași comportamentul unor uneori exotic al antrenorilor la campionatul mondial.
Pe vremuri, când mergeam la meci, aproape că nu îi vedeam pe antrenorii celor două echipe. Stăteau cu minți în cuștile lor la marginea terenului și rare ori își făceau apariția ca să-și manifesteze fie entuziasmul, fie protestul la vreo decizie a arbitrului. Între timp, prezența lor a devenit tot mai vizibilă, grație și televiziunii, care ne oferă prin planuri încât vedem toate reacțiile, mișcările, gesturile antrenorilor, ba mai și auzim îndemnurile sau reproșurile lor. Antrenorii la rândul lor, știindu-se filmați, au început să se dea în spectacol. Se poate constata o mare varietate a comportării lor în funcție, desigur, de temperament. Actualul campionat mondial de fotbal confirmă aceste constatări. Avem astfel, pe de o parte, antrenorii sobri care afișează o mască impasibilă. I-aș cita aici pe Lippi, antrenorul Italiei, Pereira, antrenorul Africii de Sud, dar mai ales pe Otmar Hitzfeld, antrenorul Elveției, un model de calm și de stăpânire de sine. În aceeași categorie ar mai intra brazilianul Carlos Dunga și chiar Fabio Capello, care parcă s-ar fi molipsit de la sobrietatea britanică. Ei reacționează bucurându-se doar la golurile marcate de echipele lor. Dar etalonul impasibilității pare să fie antrenorul Coreei de Nord. Îmbrăcat într-un costum strict, rămâne rigid, practic fără nicio tresărire. Să fi primit oare indicații în acest sens de la genialul lider rafenian, să reamintesc că, la o ediție precedentă, după ce au avut o prestație slabă, mai mulți fotbaliști ai Coreei de Nord au fost închiși într-un lagăr de reeducare. Cu siguranță, această lecție nu a fost uitată. La cealaltă extremă, exemplele sunt și mai numeroase. Voi reține numai două. Raymond Domenech, antrenorul atât de contestat și pe bună dreptate al echipei Cocoșului Galic, este teatral, practică o gesticulație ostentativă, cu atât mai ridiculă cu cât echipa lui joacă lamentabil. Vocea lui hârâită și discursul dezlănat au devenit ținta favorită a umoriștilor și imitatorilor francezi. În fine, marele fost fotbalist Maradona, antrenorul Argentiei. Nu stă o clipă locului, gesticulează, face semne misterioase, vorbește cu jucătorii și cu echipa lui tehnică. Însă, ceea ce frapează e înfățișarea lui. Poartă cercei, lanț de aur la gât și două ceasuri, unul la mâna stângă, celălalt la dreapta. S-a aflat că e vorba de o marcă foarte scumpă, din care s-au produs numai 500 de exemplare, toate având imprimate pe cadran chipul lui Maradona. Iată un mod original de a-și face sie însuși reclamă. Cum altfel, doar știm că fotbalul astăzi înseamnă mulți, scandalos, incredibil de mulți bani. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Astăzi vă invităm să zâmbiți și să mergeți cu bine înainte, chiar dacă meteorologii promit ploi puternice pretutindeni, cu excepția poate a regiunii de sud. Și vă reamintim că toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la ora 19 a emisiunilor Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21.
Iar moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, alături de Sergiu Tudos aici în studioul din Chișinău și Mircea Țicudean în studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.